që në të ruajnë objektet e naftës, por shpejt janë përfshirë në luftë dhe kanë pasur humbje të mëdha. Kur të mbjetuarit janë kthyer në Moskë në tetor të vitit 2013, liderët e tyre janë arrestuar dhe dënuar për veprimtari të paligjshme mercenare. Megjithatë, ideja mercenareve ka marrë mbështetje më vonë edhe nga autoritetet ruse. Në vitin 2014, kur Moska ka aneksuar gadishullin Ukrainës të Krimes dhe ka nxitur luftën separatiste në lindje të Ukrainës, një oficeri ushtrirës ruse me emrin Dmitri Utkin dhe e të tjerë ka nisur formimin e njësiteve para ushtarake për të luftuar në rajonin Donbas të Ukrainës. Grupet mercenare ruse kanë punuar krah për krah me ushtrinë ruse. Ata janë stërvitur në një objekt ushtarak pranë Rostovo-Nodonit dhe janë komanduar nga oficer me përvojë të shërbimeve speciale dhe të Ministrisë së Mbrojtjes. Në qershor të vitit 2014, grupet e para me nga 250 mercenar kanë kaluar kufirin me Ukrainën. Njën nga këto grupe është udhëhequr nga Utkin, oficeri ushtrisë ruse. Njërin nga mercenarët e Utkinit thot për Radio në Evropa e Lirë se Utkin ka svastikën si tatu në trupin e ti, vesh helmet me brirë dhe praktikon një form paganizmi. Tani thuhet se janë disa kompani ushtarake ruse që kontraktojnë mercenarë në Siri, por se vetëm trupat e Utkinit angazhohen në operacione luftarake. Burimet Radios Evropa e Lirë vlerësojnë se janë rreth 2000 luftëtarë të Utkinit në Siri. Ata luftojnë së bashku me një njësi të quajtur Karpatët, e cila përbëhet nga rreth 300 kozak me shtetësi ukrainase. Tre bashkëbiseduesit e Radios Evropa e Lirë thonë se janë rreth 8000 rusë përfshirë forcat ushtarake ruse që mbështesin Asadin në Siri. Mercenarët mund të fitojnë 150.000 rubla në muaj apo 2650 dollar plus bonus 100% nëse përfundojnë turneun tremujor.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Seanca për ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zipërit të mbahet të martën e ardhshme, kështu ka deklaruar kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj. Shtyrja e kësaj seance, e cila nga zyrtarët e lartë të qeverisë ishte paralajmëruar se do të mbahet këtë javë, erdhi si rezultat i mungesës së disa deputetëve, të cilët thuhet se janë jashtë vendit. Haradinaj tha se pret që deputetët të reflektojnë dhe të mbështesin marrëveshjen në mënyrë që Kosova të shmang izolimin ndërkombëtar. Edhe për mua nuk ka qenë një proces i lehtë dhe vazhdon të mos jetë një proces i lehtë, por nuk po mund ta shoh popullin tim të izoluar, duke pasur parasysh se megjithatë kemi arritur ta ruajmë tërsinë territoriale dhe mundësinë e korrigjimit të marrëveshjes në drejtimin e Çakorrit dhe Kullës, tha Haradinaj. Sidoqoftë, mbetet ende e paqartë nëse kuvendi i Kosovës i ka siguruar 80 votat e domosdoshme për ratifikimin e kësaj marrëveshje. Në seancën e sotme të Kuvendit të Kosovës, Femi Mehmeti është zgjedhur guvernatori i ri Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës. Nga 110 deputetë që kanë qenë në sallë, 60 prej tyre kanë votuar për Mehmetin. Zgjedhja e tij pason shkuarjen e ish guvernatorit Bedri Hamza në postin e ministrit të financave në qeverinë e udhëhequr nga Haradinaj. Femi Mehmeti, që nga viti 2013 ishte emëruar në pozitën e zëvendës guvernatorit për mbikëqyrje financiare në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës. Liderët e Francës, Gjermanisë, Shteteve të Bashkuara dhe Britanisë së Madhe kanë publikuar një deklaratë të përbashkët lidhur me rastin e elmimit të ish spionit rus Sergei Skripal dhe vajzës së tij Julia, duke thënë se fajësimi i Rusisë për sulmin ka qenë shpjegimi vetëm i besueshëm. Në këtë deklaratë dënohet përdorimi i agjentit nervor për qëllime të sulmit në Evropë për herë të parë nga koha e luftës së dytë botërore, ndërsa akti është cilësuar sulm ndaj sovranitetit britanik. Mbretëria e Bashkuar ka dëbuar 23 diplomat rus si shkak i këtij incidenti. Kryeministri Tereza May ka vizituar sot vendin ku ka ndodhur helmimi. Ne mbajmë Rusin përgjegjëse për këtë akt të tmerrshëm dhe të neveritshëm, ka thënë ajo. Rusia ka kundërshtuar ndonjë përfshirje në këtë sulm. Ish spioni rus Sergei Skripal dhe vajza e tij Julia mbetën në gjendje kritike për jetën edhe 10 ditë pas helmimit me agjent nervor. Rusia do të dëboj disa diplomat britanik së shpejti në përgjigje të dëbimit të 23 diplomatëve rusë nga Britania. Zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov ka konfirmuar se masa do të ketë patjetër.
Окончательное решение, конечно, за президентом Российской Федерации.
Vendimi përfundimtar natyrisht i takon presidentit të Federatës Ruse. Nuk ka dyshim se Vladimir Putin do të vendosë për llojin e përgjigjes, që përkon më së shumti me interesat e Federatës Ruse. Rusia nuk e kupton dhe është shumë konfuze nga qëndrimi i udhëheqësisë së Britanisë së Madhe, ka thënë Peskov. Mbretëria e Bashkuar i ka dëbuar diplomatët rusë pasi Moska ka refuzuar të jap shpjegime se si një agent nervor prodhimi Rusisë është përdorur për të elmuar një ish-spion rus dhe vajzën e tij në Britani. Kryeministri Slovak Robert Fico ka dhënë dorëheqje pas më shumë se 2 javësh prej kur ka nisur trazirat publike dhe protestat si shkak i vrasjes së gazetarit slovak Jan Kuciak dhe të dashurës së tij. Presidenti Andrej Kiska ka pranuar dorëheqjen e Ficos në një ceremoni dhe ka emëruar zëvendësin e tij Peter Pellegrini për të formuar qeverinë e re. Qeveria slovake është lëkundur nga protestat në rrugë, në të cilat është treguar pakënaqësi për mungesën e zhvillimit të hetimeve për vrasjen e gazetarit ulumtues. Ai ishte duke hetuar disa raste për mashtrime, duke përfshirë biznesmen të lidhur me politikën dhe krim të organizuar. Lufta në Siri sot hyn në vitin e 8, ndërsa bombardimet vazhdojnë në enklavën e rebelve Guta dhe në rajonin Kurd Afrin. Lufta ka nisur më 15 mars të vitit 2011 me shtypjen e protestave të opozitës, që atëherë në këtë vend kanë vdekur mbi 350.000 njerëz. Të vrarët përfshin rreth 100.000 civil, prej të cilëve afro 19.000 fëmijë, thon aktivistët. Miliona njerëz janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre. Konflikti është bërë edhe më kompleks me përfshirjen e fuqive të huaja dhe me praninë e militantëve të shtetit islamik. Grat janë paguar 21% më pak se sa burrat vitin e kaluar në Gjermani, duke lënë të pandryshuar diferencën e pagave në baza gjinore, ka njoftuar Zyra Federale për Statistika. Burrat kanë fituar rreth 21 euro për orë në vitin 2017, krahasuar me 16 euro e 59 cent për grat ka njoftuar kjo zyrë. Më 2017 diferenca mes pagave ka qenë 23%. Në raport është thënë se në diferencë ka ndikuar edhe vendi i punës. Ndër faktorat e tjerë ka qenë edhe ajo se më pa gra kanë mbajtur pozita udhëheqëse dhe kanë qenë po gratë ato që kanë punuar më shumë me orar të pjesëshëm. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke ju falendëruar për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.